Почекавши кілька хвилин, вона зійшла на ганок і крикнула: «То пан Муре не прийде обідати?»
«Прийде, Розо, почекайте», – спокійно відповіла Марта.
«Все чисто, перепріє, куди ж це годиться? Коли пан Муре робить оті свої прогулянки, він мусив би попереджати.
А втім, мені кінець кінцем однаковий, тільки обід не можна буде їсти».
«Ти так думаєш, Розо?» – почувся позаду неї спокійний голос. «А ми зараз же з'їмо твій обід». Це прийшов Муре. Роза обернулася, глянула господареві просто у вічі, ладна вибухнути гнівом. Але перед непорушним спокоєм його обличчя, крізь який проглядала насміткуватість буржуа, вона не знайшла, що сказати, і пішла. Муре піднявся на терасу і походив трохи, не сідаючи. Кінчиками пальців він легенько поплескав по обличчю Дезіре, яка всміхалася йому. Марта підвела очі, потім, глянувши на чоловіка, почала складати свою роботу в робочий столик. «Ви не втомилися?» – спитав Октав, кинувши погляд на сірі від пороху батькові черевики.
«Трохи втомився», – відповів Муре, не кажучи більше нічого про свою довгу мандрівку, яку зробив пішки.
Він помітив посеред саду лопату і граблі, що їх діти забули, мабуть, там.
«Чому їх не прибирають?» – гримнув він. «100 разів я казав про це. Якщо піде дощ, вони заіржавіють».
Довго він проте не сердився, зайшов у садок, сам узяв лопату і граблі і обережно повісив їх у маленькій оранжереї. Піднімаючись на терасу, він оглядав кожен куточок алей, щоб пересвідчити, що там нічого не лишилось.
«А ти все вчишся?» – спитав він, проходячи біля Сержа, який не відривався від своєї книжки.
«Ні, тату», – відповів юнак. «Це книжка, яку дав мені абат Бурет. Звіт місію Китаї».
Муре раптом спинився перед дружиною.
«До речі, – сказав він, – ніхто не приходив?»
«Ні, мій друже», – відповіла Марта здивовано.
Він хотів сказати ще щось, але роздумав. Знову походив по терасі, потупцював на місці, нічого не кажучи, потім підійшов до ганку і крикнув: «Ну, Розо, де ж твій перепрілий обід?»
«От тобі й маєш», – відказала роздратованим тоном куховарка з кінця коридора. «Тепер нічого немає готового, все прохололо, вам доведеться почекати, пане».
Муре тихенько засміявся, він примружив ліве око, поглядаючи на дружину і дітей. Здавалося, гнів Рози його дуже потішає. Потім він задивився на фруктові дерева свого сусіда. «От диво», – промовив він, – «у пана Растуаля цього року чудові груші». Марта вже кілька хвилин, чим занепокоєна, здавалося, хотіла щось спитати. Нарешті вона зважилась і боязко мовила:
«Хіба ти чекав сьогодні когось, мій друже?»
«І чекав, і не чекав», – відповів Муре, який знову почав ходити туди-сюди по терасі.
«Ти здав третій поверх?»
«Так, я справді здав його». Почуваючи, що творюється якесь мовчазне замішання, він провадив далі спокійним тоном:
«Сьогодні вранці, перед тим, як піти в тюлет, я зайшов до абата Бюрета. Він дуже наполягав, і, правду кажучи, я домовився. Я знаю, що тобі це неприємно, але подумай трохи. Ти нерозсудлива, моя люба. Цей третій поверх нам ні до чого. Він зовсім занедбаний. Від фруктів, які ми зберігали в кімнатах, з'явилася вогкість і почали відклеювати шпалери. До речі, не забудь завтра ж наказати винести фрукти.
Наш пожилець може прибути щохвилини.
Нам жилося так добре, коли ми були самі в нашому домі», – стиха промовила Марта.
«Ет», – сказав Муре, – «священник багато клопоту нам не завдасть. Він житиме у себе, а ми у себе.
Ці чорнористі ховаються навіть, коли їм треба випити склянку води. Ти знаєш, як я їх люблю. Вони здебільшого не роблять. Саме тому, що трапився священник, я й вирішив здати третій поверх. Гроші вони платять, а в домі їх і не почуєш. Вони навіть ключами ніколи не брязнуть».
Марта була засмучена. Вона дивилась на цей щасливий дім, на садок, осяяний прощальним промінням вечірнього сонця, де чим далі сутеніло, на дітей, на своє щастя, що спочивало тут, в цьому маленькому куточку.
«А ти хоч знаєш, хто такий, отой священник?» – спитала вона.
«Ні, але абат Бурет наймав від свого імені, цього досить. Абат Бурет – порядна людина. Я знаю, що нашого пожильця звуть Фожа, абат Фожа, і що він прибуває з Безансонської єпархії. Він не зміг ужитися своїм кюре, його призначають вікарієм у церкву святого Сатюрнена. Можливо, він знає нашого єпіскопа Монсеньора Руссело, А втім, це нас не обходить, ти розумієш. Щодо мене, то я цілком покладаюся на абата Бурета.
Але Марта не заспокоювалася. Вона заперечувала чоловікові, що з нею рідко траплялося.
«Ти маєш рацію», – сказала вона, помовчавши трохи. «Абат – достойна людина. Проте мені пригадується, коли він приходив подивитись помешкання, то сказав, що не знає особи, від якої має доручення його найняти.
Це звичайна річ, що священики, живучи в різних містах, дають один одному такі доручення. Мені здається, тобі слід було б написати в Безансон і довідатись кінець кінцем, кого ти пускаєш до себе в дім».
Мурене був схильний сердитись, він поблажливо усміхнувся. «Не диявол же він справді. Ось ти вся тремтиш. Я не знав, що ти така марновірна. Не думаєш же ти, що попи, як кажуть, приносять нещастя?»
«Правда, вони не приносять і щастя, вони такі, як і всі люди. А втім, побачиш, коли цей абат буде тут, чи я боюся його сутани?»
«Ні, я не марновірна, ти ж знаєш», – прошепотіла Марта. «Мені просто якось тяжко на серці, от і все».
Ставши перед нею, він урвав її різким рухом. «Годі», – сказав він, – «я здав помешкання, більше про це нема чого говорити». І додав насмішкуватим тоном буржуа, який уклав вигідну угоду. «Головне, що я одержуватиму 150 франків. Наш річний прибуток збільшиться на 150 франків».
Марта схилила голову, протестуючи вже тільки невиразними рухами рук і заплющуючи очі, щоб стримати сльози, які, здавалось, ось-ось бризнуть з-під повік. Вона нишком кинула погляд на дітей, що ніби й не чули її розмови з чоловіком, призвичайні, очевидно, до таких сцен, в яких виливалася насмішкувата красномовність Муре.
«Якщо ви хочете зараз їсти, то можете йти», – похмуро сказала Роза, виходячи на ганок.
«Оце добре, діти, обідати»,
– весело крикнув Муре. Здавалось, поганий настрій його враз розвіявся. Всі повставали з місць. Тоді Дезіре, яка весь час залишалася спокійною і до всього байдужою, наче згадала про своє горе, коли всі заворушилися. Вона кинулася батькові на шию і залепетала: «Тато, у мене вилетіла пташка».
«Пташка, моя Люба, ми її впіймаємо».
І він ніжно голубив дівчинку. Довелося йому йти дивитися на клітку. Коли він привів дитину назад, Марта і обидва сини вже були в їдальні. Вечірнє сонце, кидаючи проміння крізь вікно, грало на фарфорових тарілках, дитячих бокальчиках і на білій скатерті. Тепла затишна кімната здавалася зеленкуватою від відсвітів садка. Коли Марта, заспокоєна цією тишею, знімала, всміхаючись, покришку з супниці, в коридорі почувся шум, вбігла розгублена Роза і, затинаючись, сказала: «Прибув пан абат Фожа».
Муре аж скривився з досади. Він і справді не чекав свого пожильця раніше, як післязавтра. Муре хутко підвівся, але абат Фожа вже стояв на дверях з коридора. Це був високий, кремезний чоловік з грубими рисами квадратного, землистого кольору обличчя. Позаду в тіні стояла літня жінка, дуже схожа на нього, не така висока, але суворіша на вигляд. Вони побачили накритий стіл і ніби завагалися, скромно відступили назад, але не вийшли. Висока чорна постать священика жалобною плямою вимальовувалась на чисто потинькованій білій стіні.
«Пробачте, будь ласка, що ми турбуємо вас», – звернувся він до Муре. «Ми прийшли від абата Бурета. Він мав вас попередити».
«І не подумав», – вигукнув Море. «Абат завжди так робить. Він немов літає десь понад хмарами. Ще сьогодні вранці, пане, він запевнив, що ви не будете тут раніше, як через 2 дні. Але так чи інакше, треба вас якось влаштовувати».
Абат Фожа знову став просити вибачення. Говорив він поважно, з якоюсь особливою лагідністю в голосі. Справді, йому дуже неприємно, що вони прийшли в такий час. Висловивши свій жаль десятком надзвичайно вдало підібраних слів, він повернувся, щоб заплатити насильникові, який приніс його скриню. Своєю великою гарної форми рукою він витяг з-під поли сутани гаманець, але так, що можна було бачити лише сталеві його колечка, і, опустивши голову, порився в ньому хвилинку, обережно мацаючи кінчиками пальців. Після цього насильник пішов, але ніхто так і не побачив, яку монету він одержав. Абат знову почав ввічливим тоном: «Прошу вас, пане, сісти знову до столу. Ваша служниця покаже нам кімнати, вона допоможе мені занести оце». Він уже був нахилився, щоб взятися за ручку скрині. Скриня була дерев'яна, маленька, скріплена на ріжках із обох боків шерстю.
Мабуть, її вже лагодили, бо на одному боці була прибита соснова дощечка. Здивований Море шукав очима інших речей священика, але побачив лише великого кошика, якого літня пані тримала обома руками перед собою, вперто, не бажаючи, хоч була дуже втомлена, поставити його на підлогу. В нещільно закритому кошику між пакунками білизни видно було кінчик загорнутого папір гребінця і шийку неміцно заткнутої пляшки. «Ні-ні-ні, не займайте», – сказав Море, підштовхуючи злегка ногою скриню. «Вона, здається, мені не дуже важка. Роза сама віднесе її нагору». Море, певно, сам не усвідомлював того, скільки зневаги таїлося в його словах. Літня пані пильно подивилася на нього своїми чорними очима. Потім вона повернулася до їдальні, до накритого столу, який уважно розглядала з тої хвилі, як увійшла. Міцно стуливши губи, вона переводила очі з однієї речі на іншу, але ні слова не говорила. Тим часом абат Фожа погодився залишити скриню. В жовтій смузі сонячного проміння, що падало крізь садові двері, його зношена сутана здавалася рудою. Вся заштопана по краях, вона була проте дуже чиста, але така благенька, що навіть Марта, яка досі сиділа, ніби поринувши якесь неспокійне марення, вражена теж підвелася. Абат, який ледве глянув на неї відразу ж дві очі, побачив, що вона встала, хоч, здавалося, зовсім на неї не дивився. «Я прошу вас, – повторив він, – не турбуйтесь, нам було б дуже прикро, якби ми перебили вам обід». «Ну що ж, – сказав Море, який дуже хотів їсти, – Роза вас проведе. Питайте у неї все, що вам буде потрібно, влаштовуйтесь якнайкраще». Абат Фожа, вклонившись, уже попрямував був до сходів, коли Марта підійшла до чоловіка і пошепки сказала: – «Але, мій друже, ти не подумав...» «Що таке?» – спитав він, побачивши її замішання. «Фрукти! Ти ж добре знаєш...» «Ах, чорт, справді фрукти!» – розгублено сказав він. Побачивши, що абат Фожа вертається і поглядом запитує його, в чим річ, він сказав: «Мені справді дуже неприємно, пане. Абат Бурет дуже порядна людина, але прикро, що ви доручили йому вашу справу. У нього в голові немає і дрібки глузду. Якби він попередив нас, все було приготовлено. А тепер треба прибрати кімнати. Розумієте, ми користувалися тими кімнатами. Там на горі, на підлозі, весь наш урожай фруктів, фіги, яблука, виноград».